Sveiki, InfoCovid klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pakalbėsime apie labai 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 rimtą ir kontroversišką kartais net temą apie SARS-CoV šito viruso testavimą, jo būdus, galimybes ir tai geriausia mums atskleis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų profesorė, laboratorijos medicinos klinikos vadovė Astra Vitkauskienė. Sveiki, profesorė. Ačiū, kad sutikote su mumis pakalbėti.
Labai diena, Lina.
Norėčiau jūsų paklausti tokiu labai rimtu klausimu, kadangi labai daug kontroversijos yra apie tyrimus. Ar galėtumėte pasakyti, kokie šiuo metu būtent SARS-CoV-2 šio viruso nustatymo būdai egzistuoja pasaulyje ir galbūt Lietuvoje?
Taip, manau, kad Lietuvoje mes turime tos pačius laboratorinės diagnostikos metodus ir galimybės, tas, kas yra pasaulyje. Ir laboratorinės diagnostikos metodai priklauso nuo to, ko iš tiesų mes ieškome ir ką norime nustatyti. Jeigu mums reikia pačio viruso, jo RNR nukleorūgščių, aptikti nukleorūgštis, tai iš tiesų yra atliekama polimerazės grandininė reakcija, taip vadinamieji molekulinės biologijos metodai, pačio viruso paieška. Na, galima ieškoti antigeno, tai yra viruso tam tikro baltymo, kuris patekęs į organizmą, sukelia imuninį atsaką ir taip susiformuoja, taip vadinamieji specifiniai antikūniai. Tai yra dar vienas iš laboratorinės diagnostikos metodų, tai būtent tų specifinių antikūnių paieška.
Kiek suprantu, šitie tyrimai yra daugiau klinikinės praktikos tyrimai, taip?
Taip, tai yra klinikinės praktikos tyrimai, kad mes surastumėm virusą, viruso nešiotojus, visus sergančiuosius, kuriems sukėlė ligą SARS-CoV virusas. Taip pat, kad patvirtintumėm ar pacientui, persirgusiam pacientui arba žmonėms po vakcinacijos susidarė būtent tie specifiniai antikūniai.
O kodėl vis dėlto yra svarbu testuoti tiek profilaktiškai, sakykime, medikus taip, ar tiesiog nustatyti tuos atvejus?
Na, turbūt iki šiol mes didžiąją dalį respiracinių virusų, su kuriais teko iki šiol susitikti, mes įvardindavom, kad sveiki žmonės ar neturintys klinikinių simptomų žmonės šių virusų suaugę žmonės nenešioja. Tuo tarpu susitikus su tuo naujuoju SARS-CoV virusu, mes matome, kad šis virusas jau yra kitoks. Ir suaugusieji žmonės gali savo nosiaryklėje turėti patį virusą, būti jį įgyję, tačiau klinikiniai simptomai pasireiškia ne visiems. Na ir aišku, kad klinikiniai simptomai daugumai pasireikštų, vėlgi reikia tam tikro laiko po to, kai virusas įsiskverbė į nosiaryklę arba pateko į nosiaryklę. Taigi šitas laikotarpis, kuomet žmonės nejaučia klinikinių simptomų, jie jau virusą gali perduoti ir perduoti tiems kitiems imliesiems pacientams, kuriems virusas gali sukelti įvairios eigos ligą ir netgi turėti blogas išeitis. Todėl tai yra svarbu aptikti nešiotojus ar besimptomės ligos formas, kad tiesiog išvengti viruso perdavimo imliejai virusui populiacijai.
O ar yra kažkoks skirtumas tarp tų testų, jūs paminėjote kelis testų tipus, ar yra, sakykime, kai yra aktyvi infekcija ir kai yra tik tai profilaktinis testavimas, ar yra skirtumas, kuriuo testuoti ir kas yra geriau?
Taip, be abejo, skirtumai tarp testų yra tarp jų jautrumo ir specifiškumo. Na ir visi testų gamintojai nustato ir validuoja savo testus kažkuriai tai populiacijos daliai. Ir jeigu mes norime pasiekti maksimalų testavimo jautrumą ir specifiškumą besimptomiams nešiotojams, tai yra pats svarbiausias testas, tai yra molekulinės biologijos metodas, pačio viruso paieška. Kadangi galima su šiuo metodu, su polimerazės grandininės reakcijos metodu, galima aptikti mažiausias viruso koncentracijas, galima aptikti tą vadinamąjį belangį periodą iki klinikinių simptomų išsivystymo, kuomet dar yra nedidelė viruso koncentracija nosiaryklėje. Ir tai yra pats patikimiausias ir už tai jautriausias metodas. Tuo tarpu kliniškai išreikštos ligos atveju, tada, kai jau yra pasireiškę klinikiniai ligos simptomai, tai tiek antigeno paieška, tiek viruso paieška molekulinės biologijos metodais jau jie labai koreliuoja. Ir jeigu mes lygintumėm dar šitus testus antigeną su pačio viruso paieška, su molekulinės biologijos metodu, tai matome, kad klinikinės ligos simptomų jie labai yra atitinka. Ir jeigu antigenas yra teigiamas, jis yra labai specifiškas ir iš tiesų galima patvirtinti, kad pacientui yra ūmi infekcija. Tačiau tas tarp šių dviejų metodų netolygumas yra skiriasi tas jautrumas būtent besimptomės ligos atveju. Ir antigeno testu dažnai besimptomius atvejus galima ir neaptikti, nes yra per maža viruso koncentracija, kad jinai būtų aptikta būtent antigeno paieškos metodu. Tačiau, jeigu jau testas parodo, kad jis yra teigiamas, taip tuo tikėti galima, nes jis yra labai specifiškas ir tuomet galima tvirtinti, kad pacientas turi nosiaryklėje būtent šio viruso antigeną.
O dabar rekomendacijos tiesiog pradinį kaip tyrimą rekomenduoja PGR iš tikrųjų?
Taip, pagrindinis yra vis tik tai metodas, jautriausias ir specifiškiausias, tai yra polimerazės grandininės reakcijos metodas, nes jis tinka abiems pacientų grupėms, tiek klinikos simptomus turintiems, tiek ir besimptomiais atvejais.
Ir dažniausiai, greičiausiai, aišku, visokių kontroversiškų atvejų girdime apie iš kur atliekama, iš kokios medžiagos, bet dažniausiai atliekama iš nosiaryklės.
Taip, nosiaryklės sekretas, kadangi žinome viruso patogenezę, tai yra virusas turi pirmiausia patekti į nosiaryklę, mes turime jį įkvėpti. Tuomet virusas turi nugalėti viršutinių kvepavimo takų oro barjerus, turi prasiskverbti į gleivinę, į ląsteles ir ląsteles pajungti savo gyvybinėms funkcijoms, kad jis galėtų daugintis ir galėtų toliau skverbtis gilyn ir sukelti ligą. Tai taip jisai pirmiausia patenka į nosiaryklę. Todėl visą laiką ir yra įvardinama, kad auksinis standartas tai yra nosiaryklės mėginys, paimtas iš nosiaryklės, netgi ne iš nosies ir gerklės, bet būtent iš nosiaryklės. Ir tokia tyriamoji medžiaga, jeigu mes norime aptikti patį virusą nukleorūgščių metodais arba antigeno paieškos metodais, tai taip tai yra patikimiausia tyriamoji medžiaga.
Šiuo metu pasirodė studijų, kad ne tik nosiaryklės mėginiai, būtent mėginiai iš nosiaryklės yra pakankamai jautrus ir specifiški, bet ir seilės. Taigi, profesorė, kokia jūsų nuomonė ir kodėl dar tai būtent seilių tyrimas netaikomas praktikoje?
Manau, kad tai yra netolima ateitis. Iš tiesų, pradžioje visi gamintojai, reagentų gamintojai validavo, testavo tiriamasias medžiagas ir patvirtino, kad tai yra nosiaryklės mėginys, yra pats jautriausias ir patikimiausias. Tačiau kuo toliau, vėlgi medicinai einant į priekį, atsirandant vis naujų iniciatyvų ir tyrimų, matome, kad vis tik tai ir seilės mėginiai, kad virusas užsilaiko seilėse ir atliekami palyginamieji tyrimai, kuomet yra lyginama viruso paieška polimerazės grandininės reakcijos metodų seilėse ir nosiaryklės sekrete, rodo, kad vis tik tai didžiajai daliai, vėlgi ypatingai klinikinių simptomų turintiems pacientams labai koreliuoja. Ir todėl atrodo, kad ateityje tai bus labai patrauklu, todėl kad tai jau yra mažiau invazinis, mažiau skausmingas metodas, paėmimo tiriamosios medžiagos metodas. Ir ypač klinikinių simptomų turintiems pacientams taip tai bus tikrai atitikmuo.
Labai dar daug sukėlęs klaustukų toksai dalykas, kad tiek tarp kolegų, tiek ir kitų asmenų, kurie testuojami būtent polimerazės grandininės reakcijos testu, ar tas mėginys, jeigu yra neigiamas, ar visada tai reiškia, kad nėra ligos, ir atvirkščiai, jeigu teigiamas, ar būtent visada reiškia, kad žmogus sirgs. Kaip čia yra?
Taip, tai iš tiesų ačiū, labai geras klausimas. Jeigu pacientui nenustatoma polimerazės grandininės reakcijos metodu neaptinkama viruso, nereiškia, kad tas virusas nebus aptiktas rytoj. Todėl, kad yra, kaip aš ir įvardinau, tas lango periodas, tai yra po to, kai virusas pateko į nosiariklę ir kol jisai praeina tą inkubacinį periodą, kol jisai prisidaugina iki tokio kiekio, kada jisai gali būti laboratoriškai aptinkamas, nes net pačiais jautriausiais molekulinės biologijos metodais, tai iš tiesų praeina keletas dienų. Ir tos vat kelios dienos, kaip mes pataikysim su testavimu, jeigu mes bandysime testuoti pačią pirmą dieną, kada pacientas susitiko su to virusu, taip mes jo jokiais laboratoriniais metodais neaptiksime. Tačiau jeigu praeistas būtent inkubacinis periodas, 3-4 dienos ar netgi savaitė, net ir klinikinių simptomų neturinčiam pacientui bus tas viruso kiekis prisidauginęs iki diagnostiškai reikšmingo ir taip tuomet laboratorinė diagnostikos molekulinės biologijos metodais tas virusas bus patvirtintas. Todėl nusiraminti po pirmo neigiamo mėginio tai tikrai nereikėtų. Na ir žinom, tą parodė ir ta mūsų praktika, kuomet yra testuojama po kontaktų ir turėjusių žmonių, tuomet būna po savaitės tyrimas ir po to dar po savaitės, kad tikrai galėtumėm pasakyti, kad šitas asmuo viruso nenešioja.
Dar yra tokių atvejų, kai po vakcinacijos, ypač pirmos, visi atsipalaiduoja ir galvoja, kad šita vakcina jau apsaugos nuo šito baisaus viruso. Ir matome netgi ir tarp medikų, kad ir po pirmos vakcinacijos dozės yra susirgusių. Taigi, kaip reikia testuotis ir kodėl taip įvyko, kad jie susirgo?
Pirmas dalykas, turbūt dar dauguma visų šito atvejų buvo tuomet, kai nebuvo pilnai pasiekta vakcinacijos laikas ir nebuvo pilnai išlaikyta tas inkubacijos periodas, kada jau tikrai galėjo susiformuoti tie specifiniai antikūniai. Na, o kalbant apie pačios vakcinos efektyvumą, tai turbūt pirmiausia reikėtų nepamiršti, kad vakcina apsaugo mus pačius. Jeigu mes pasiskiepinome ir po antros vakcinos praėjo dar savaitę, mes tikrai turim tos susiformavusius antikūnius, ką vėlgi dar reikėtų patikrinti ir įrodyti, kad mes juos turime, tuomet mes apsaugome patys, kad nesusirgtumėm. Tačiau ar tai apsaugo mus nuo viruso patekimo į mūsų gleivinę, ar mes negalime būti nešiotojais ir ar negalime perduoti to viruso kitiems, tai šitų duomenų dar nepakanka ir vis tik tai atsiranda tokių nuomonių, kad ta viruso persistavimo nosiarikliai tas laikotarpis, jis yra trumpesnis negu be vakcinacijos, tikimybė mažėja, bet jinai išlieka. Ir todėl ypač yra svarbu, ypač po vakcinacijos neatsipalaiduoti. Ir tikrai laikytis visų tų pačių apsaugos priemonių, tokių, kokių mes laikomės ir iki šiol. Ir tik tai tuomet, kai mes bendrojoje populiacijoje pasieksim vakcinacijos efektyvumą 70%, ar tai būtų dėl ligos, ar tai būtų dėl vakcinacijos, tai kai pasieksim populiacijoje, kad specifinius antikūnius turės būtent tokia dalis žmonių, tuomet ta tikimybė, kad tikrai viruso paplitimas jau bus labai nedidelis, perdavimo tikimybė mažės ir turbūt mes tada galėsim visi sugrįžti į tą įprastą gyvenimo ritmą ir galbūt atsisakyti ir visų apsaugos tų priemonių, kurias tenka dabar jas naudoti.
Kitaip tariant, atsipalaiduoti nuo šito viruso. Taip. Suprantu. O dabar kitas dar klausimas, būtent jūs paminėjote imunoglobulinus, kurie susidaro po vakcinacijos arba po persirgtos ligos. Ir ypač po vakcinacijos kilo irgi tokių diskusijų, net ir tarp kolegų pas mus, kad kodėl susidarė imunoglobulinas M. Liktai visi kažkodėl susiję imunoglobuliną M su aktyvia liga, o ne su pačia vakcinacija. Ir kodėl ne imunoglobuliną G tik tai nustatė, bet ir imunoglobuliną M. Kaip čia yra, profesorė, paaiškinkit.
Iš tiesų, imunoglobulinas M, jis yra ankstyvosios fazės, tas specifinis baltymas, kuris susiformuoja po kontakto, po antigeno, ar tai po viruso, ar tai po ligos, ar tai po vakcinacijos. Dažniausiai tai imunoglobulino M koncentracija nėra tokia didelė ir jinai yra trumpalaikė. Ir po vakcinacijos paprastai po pirmo skiepo dar mes nesitestuojame būtent tuo laikotarpiu ir tiesiog neaptinkame to imunoglobulino M, ar tai dėl mažojo kiekio, ar tai dėl to, kad dar ne tuo laiku mes jo bandome ieškoti. Na, imunoglobulinas G tai yra tas baltymas, kuris vėliau atsiranda būtent į vakcinacijos eigoje arba ligos eigoje, į trečias, ketvirtą savaitę ir jis yra ilgesnio veikimo, jis išlieka ilgesnį laiko tarpą. Dėl to jis ir yra aptinkamas ir rodo tą mūsų ilgalaikę apsaugą. Kiek ilgai po vakcinacijos tas imunoglobulinas G cirkuliuos organizme ir bus aptinkamas būtent tokiais kiekiais, kurie yra reikšmingi mūsų apsaugai, kol kas pasakyti pilnai negalime. Yra tęsiami klinikiniai tyrimai, yra bandoma ieškoti tų atsakymų. Ir dabar yra prognozuojama, kad tai 2-3 mėnesiai, galbūt ilgiau ir iki pusės metų, bet tai parodys laikas, manau, ir toliau turėsime vėlgi kitas strategijas, kurios bus nubrėžtos, kas bus toliau, ar reikės dar vakcinuotis, ar mes jau turėsim tą apsaugą, kurios mums pakaks, kad tas virusas mūsų visuomeniai nebecirkuliuotų.
Tai vakcinacija tikrai čia labai džiugi žinia mums visiems ir aišku daugės tų apimčių, aišku, ir vakcinuosis vis daugiau ir specialistų, sakykime, ir visuomenė, tačiau žinom, skaitom visi, kad kyla naujos mutacijos viruso ir kaip su tom vakcinacijom, ar pakankamai apsaugos?
Nu, kol kas duomenų, kad tikrai neapsaugotų nuo naujųjų viruso mutacijų, kol kas nėra. Atrodytų, kad vėlgi ir vakcinų gamintojai ieško tų atsakymų ir atsiranda jau pirmi tokie deklaravimai, kad turėtų apsaugoti. Tačiau turėtumėm suprasti vieną, jeigu pats virusas necirkuliuos, jeigu mes apsaugosim savo visuomenę būtent vakcinacijos dėka, aš manau, tai vienintelis kelias mums pasiekti tą būtent grįžimą į tą įprastą gyvenimo tempą, tai jeigu mes pasieksim, kad necirkuliuos pats pagrindinis virusas, tai ir mutacijom nebus kaip jų atsirasti ir kaip joms išplisti. Tai aš manau, bet kokiu atveju dabar visos tos apsaugos priemonės, kas dar ir toliau galioja. Na, o kai pasieksim vakcinacijos efektyvumą, aš jau minėjau iki 70% populiacijoje, tada tikėtina, kad pasieksim būtent ir to viruso suvaldymą mūsų visuomeniai.
O testavimas pats, ar būtent viruso mutacijos turi įtakos kažkokios, kad, pavyzdžiui, nedetektuosim tų būtent mutacijų?
Kol kas šitais molekulinės diagnostikos metodais tikrai virusas aptinkamas, todėl kad paprastai yra ieškoma viruso genetinės dalies įvairūs taikiniai ir tai paprastai yra ne viena dalis ir jeigu kažkuri viruso geno dalis yra ir prapuolusi mutacijos pasekoje, tai yra aptinkami kiti genai ir kryžmiškai tai vis tiek nustatomas pats virusas, tai manau, kad diagnostikai tikrai neturi kol kas įtakos. Na, o pačio to viruso tų mutacijų be abejo reikia ieškoti ir tai yra pradedami ir tie sekoskaitos tyrimai ir visa kita, tai iš tiesų tai yra svarbi tyrimų dalis.
O kaip dėl inovacijų visų testavimo, nes dabar irgi skaičiau, kad yra net namuose planuojama, kad galės visi testuotis imunoglobulinus ar galbūt iš viso nusistatyti kažkokiu greitu on-site diagnostikos metodu virusą ar kokios jūsų žinios, kaip tos inovacijos, kuria linkme eina, ar tai bus įmanoma namuose padaryti?
Tai manau, kad turbūt, kad jau ir dabar matom ir tie greitieji testai, jie tikrai nėra sudėtingi ir galima padaryti ir net nemedicininis personalas gali įvertinti. Na, jeigu kalbam, kad nereikės invazinių būdų paimti tiriamosios medžiagos, kas iki šiol atrodė, kad tai yra labai svarbu ir jeigu atsiras, tikrai bus patvirtinta, kad seilės ir jose galėsim ieškoti viruso, tai be abejo, paprastėjant atsiranda ir tų paprastų testukų, kur parodo rezultatą per 10-15 minučių ir manau, kad taip, tai yra galimybė yra. Tik tai tie, kad reikia nepamiršti, kad tai vis tiek bus mažesnio jautrumo testai ir kad kartais mes tuo tiesiog nepiknaudžiautumėm ir nesusiklaidintumėm. Tai vėlgi reikia į viską žvelgti atsargiai.
taip, kad vis tiek išliktų tos apsaugos atstumai ir kaukės, tai reikėtų taip irgi pabrėžti, kad ir rankas plautume, galbūt nebūtinai net ir tik šios pandemijos metu, bet ir pasibaigus, jeigu ateinant ir gripo pandemijai, manau, kad tai tikrai būtų naudinga išmokti šitą pamoką.
Be abejo, aš manau, kad tų pamokų reikės, nes mes matom, kad mikroorganizmų pasaulis, virusų pasaulis kinta. Tikrai manau, kad ateityje tokios įvairios epidemijos, galbūt ne tokiam lygmenį, bet vis tiek jos dažnės. Ir manau, kad mums tų pamokų tikrai reikės. Ir jeigu mes gyvensim labai atsipalaidavę, tai visokių situacijų galim sugrįžti į įvairius variantus.
Tikrai labai ačiū už pokalbį, labai išsamei. Manau, kad tikrai paaiškėjo daug dalykų, tiek man, tiek ir žiūrovams, klausytojams. Ir norėčiau jums palinkėti tikrai pailsėti, rasti laiko, nes tikrai labai intensyvus metas. Ir manau, kad dar susitiksime. Ačiū, profesorė, labai.
Ačiū labai jums. Likime sveiki.
Ir mėlėjai klausytojai, žiūrėtojai, susitiksime kitose podcastuose. Ačiū jums.